Viață din cuvânt.
Astăzi este o zi specială. Astăzi este ziua voluntarului din penitenciare, voluntarului Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare la nivelul țării noastre și ne bucurăm să avem astfel de momente în care cu toții să ne bucurăm de ceea ce face Dumnezeu și în acest domeniu și în planul acesta. O să vă rog să-mi dați voie ca cât pot eu de repede să vă prezint așa succint o parte din activitățile pe care le desfășurăm la nivelul Moldovei, dar și la nivelul întregii țări, în cele 44 de penitenciare. La nivelul țării avem 850 de voluntari, frați și surori, prieteni care rup din timpul lor și merg săptămână de săptămână, câteodată chiar de mai multe ori pe săptămână, în penitenciare pentru ca să poată să le prezinte pe Domnul Hristos deținuților. Iar în Moldova, prin Harul lui Dumnezeu, avem 120 de voluntari. În anul 1993, când a luat ființă cu acte în regulă Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, activitatea prin care am intrat în penitenciare și am mers cu Biblia, încercând nu să facem prozelitism, ci încercând să-i legăm pe oamenii aceștia prin cuvântul lui Dumnezeu de persoana Domnului Hristos. Să li-l descoperim pe Domnul Hristos. Însă, pe parcurs, activitățile acestea le-am diversificat din două motive. Unu, începusem să fim arătați cu degetul că mergem să facem prozelitism și doi, am privit la Domnul Hristos și am învățat din experiența lui pământească ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce făcea Domnul Hristos? Spune, e un citat frumos în Calea Divina Vindecare care ne spune despre metoda de lucru a Domnului Hristos. Vă aduceți aminte? Se amesteca printre oameni ca unul care nu doar să vadă durerea, nu doar să asculte suspinul, nu doar să vadă problema, ci ca unul care le dorea binele. Și după ce vedea care e problema, Domnul Hristos le rezolva problema oamenilor. Așa se face că astăzi avem o paletă foarte largă de activități pe care le desfășurăm atât cu deținuții, cât și cu familiile deținuților. Primează, n-am renunțat încă la programele moral-religioase, la programele spirituale în care mergem cu cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să-i ajutăm pe deținut să-L descopere pe Dumnezeu, să descopere dragostea lui Dumnezeu, să-L descopere pe Domnul Hristos ca singur salvator și eliberator, nu doar din penitenciar, ci din robia păcatului. Ne bucurăm ori de câte ori, chiar și o singură persoană ia decizii pentru Dumnezeu, ia decizii pentru veșnicie. Și este un lucru extraordinar, nu am timp să vă povestesc, când un astfel de deținut îl primește pe Dumnezeu, se duce acasă, toată familia se schimbă, toți vecinii rămân uimiți. Ăsta nu-i Vasile care a făcut, uite că acum nu mai face, nu mai vorbește, nu mai se poartă așa cum se purta. Minuni pe care Dumnezeu le face. Un al doilea aspect, sunt programele sociale pe care le desfășurăm. Sunt deținuți care au ani grei de temniță, cum se zice. Nu mai au familii, familiile s-au destrămat, au rămas fără case, au rămas fără ajutor. Oamenii aceștia au și ei nevoi. Și trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, încercăm să suplinim nevoile acestor frați de-ai noștri neînsemnați, după cum sunt și eu și poate fie mai mulți dintre noi, și mergem, așa cum spuneam, ocazional și le oferim articole de îmbrăcăminte, alimente, un ban ca să poată să-și cumpere și ei ceea ce au nevoie acolo și bucuria este destul de mare pentru ei. 3. Programe educative. Poate că vă este greu să credeți că și la momentul acesta sunt oameni, semeni de-ai noștri, frați de-ai noștri care nu știu să citească, nu știu să scrie nici măcar câteva rânduri. Mulțumim lui Dumnezeu pentru voluntarii noștri care rup din timpul lor și merg acolo să facă cursuri de alfabetizare cu ei. Știți ce bucurie trăiește un om care n-a citit în viața lui sau care n-a scris un rând în viața lui, care nu știe să se semneze și ajunge să citească în Biblie și nu doar să citească pentru el, ci să citească și pentru alții. Cursuri educative, seminarii medicale, cursuri medicale, prezentări medicale. Mergem în penitenciare ajutându-i pe oameni să înțeleagă nevoia de a trăi un stil de viață sănătos. Iată, noi ne bucurăm de această campanie foarte frumoasă, fără zahăr, da? Dar ei, săraci, sunt limitați în cunoștințe și mergem și le prezentăm aceste cunoștințe, îi motivăm la o schimbare în ceea ce privește stilul de viață și mulți dintre ei fac lucrul acesta. Avem deținuți care au renunțat la fumat. Avem deținuți care trăiesc frumos. Avem și deținuți care se luptă și au nevoie de sprijin. Și vă rog frumos, când vă aduceți aminte, rugați-vă pentru cei care sunt după gratii și care au nevoie de rugăciunile noastre. Un alt lucru, ne-am confruntat și încă ne confruntăm cu întrebarea: am stat 15 ani sau 10 ani aici după gratii, mă voi duce acasă, eu sunt strungar sau sunt frezor, unde, ce o să mai lucrez când o să ajung acasă? Pentru că fabricile nu mai sunt, da? Ce o să fac? Ce o să fac? Am copii, am nevastă, am părinți care m-au ajutat cât timp am fost închis aici. Ce o să fac? Ne-a inspirat Dumnezeu să demarăm și acest proiect în ceea ce privește reconversia profesională. Și atunci când putem, când avem ceea ce este necesar, organizăm cursuri de calificare cu deținuți, bărbați, copii, tineri, cum avem la Târgu Ocna, sau femei, în meserii simple, ușor de pus în practică și căutate, da? Când se duce nena Gheorghe, care are 65 de ani, da? A stat 10 ani după gratii, se duce în sat la el departe de oraș, dar se duce cu calificare de frizer și se duce vestea în sat că nena Gheorghe tunde. Oamenii din sat, decât să se mai ducă la oraș, mai plătesc și transportul, contravaloare transportului, se duc la nenea Gheorghe și nenea Gheorghe poate să-și câștige în mod cinstit pâinea cea de toate zilele. Și mi-aduc aminte, nu pot să uit, o doamnă contabil la o bancă îmi spunea: toată viața mi-am câștigat banul din pix, am fost contabilă și acum mă duc acasă, ce o să fac, ce o să fac? Atâta bucurie a fost pe ea la final când a dat examenul și a trecut examenul cu nota 10, nu pentru notă, ci pentru că are o nouă posibilitate să trăiască și pentru ea și pentru alții. La Târgu Ocna avem un solar, în fiecare an tinerii de acolo, tineri până în 18-19 ani, îngrijesc de solar prin rotație. Ei plantează, ei îngrijesc, ei udă și dintre ei avem, dacă mergeți la Moinești și la Comănești, avem doi foști deținuți care acum au solarii și dacă îi căutați în piață, îi veți găsi cu legume de vânzare în piață. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a oferit o șansă ca să învețe ceva bun. Nu mai fură, nu mai beau, nu mai fumează, nu se mai bat, ci la momentul acesta trăiesc cinstit. Cursuri de prim ajutor. Dacă ar fi să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați putea să dați un prim ajutor dacă leașină cineva lângă dumneavoastră sau dacă se taie undeva și sare sângele sau, eu știu, în alte situații, cât suntem pregătiți? Realizați cât de nepregătiți sunteți acolo? Săptămânal, o dată sau de două ori pe săptămână mergem în penitenciar cu oameni specializați și îi învățăm pe oameni lucrurile elementare în ceea ce privește oferirea primului ajutor. Apoi sunt programele acestea de suflet pe care le-am pornit în Moldova și care au explodat, dacă vreți, și încercăm încă să le implementăm în toată țara. Copilul meu, nu te-am uitat. Frații mei, sunt copii acasă care nu și-au văzut părinții închiși de 3, 5, 7, 10 ani de zile. Îmi povestea o mamă de la Galați: ca să mă duc la băiatul meu care este închis la Iași, mă costă transportul până acolo și înapoi. Nu pot să mă duc cu buzunarul gol, trebuie să-i duc și lui ceva. Și dacă trag linie, pensia mea pe o lună se duce doar pentru un dus întors și pentru un pachet. Așa prefer mai bine să-i trimit jumătate din pensie lui și eu să rămân cu jumătate de pensie. Dar dorul acesta după familie, da? Mi-aduc aminte, eram în Venezuela în 2006 și dacă n-ar fi fost oceanul, după doar o săptămână de misiune acolo, aș fi fost în stare pe jos să vin acasă. Atât de dorm era de familie, de copii și de soție. Dorul acesta te sfâșie. Și când vezi că-ți vine familia, soția, părinții și copiii, când vezi familia că-ți vine și poți să stai la masă cu ei, poți să-i strângi în brațe două ore sau trei ore, poți să vorbești cu ei, se diminuează dorul acesta, ei merg și sunt mult mai liniștiți pentru că și-au văzut familia, iar familiile lor de asemenea sunt mai împlinite pentru că și-au văzut tatăl, soțul sau copilul după gratii. Sunt minuni pe care Dumnezeu le face și dacă ce bucurie trăiesc și copiii și deținuții în astfel de ocazii. Cei care lucrați în domeniul medical știți dictonul acela că mai bine este să previi decât să tratezi. Ne-a inspirat Dumnezeu să facem acest lucru și în ceea ce privește detenția, da? Și avem programele acestea, prevenția anulează detenția. Ce se întâmplă? Luăm deținuți din penitenciar și mergem la licee, la școli, la universități și ei, cei de după gratii, îi povestesc cât de bine este acolo, elevilor participați, în așa fel încât să li se deschidă orizontul și să înțeleagă că dacă unii dintre ei rămân la preocupările pe care le au, cel mai probabil vor ajunge după gratii. Și aceste întâlniri au un impact extraordinar în rândul lor. Apoi, al doilea proiect pe aceeași temă, învățând din greșelile altora. De data aceasta nu mai mergem cu deținuți, ci luăm foști deținuți care sunt reabilitați, care sunt membri bisericii, care la momentul acesta sunt oameni de bază în societate și dacă sunt arătați cu degetul, sunt arătați cu degetul pentru viața frumoasă pe care o trăiesc acum, ei, bine, oamenii aceștia merg împreună cu noi la fel în școli și în licee și povestesc experiențele pe care ei le-au trăit înainte și în timpul executării pedepselor, încercând să-i motivăm pe tinerii din zilele noastre ca să trăiască și ei, cum să zic, în niște limite acceptate de societatea noastră, nebătându-și joc nici de ei și nici de alții. Vedeți aici săli întregi cu tineri care participă, suntem rugați și nu avem capacitatea la momentul acesta să facem față cererilor. Nu avem capacitatea. Spunea cineva, sunt puțin voluntari. Foarte puțin suntem. Foarte puțin suntem. Rugați-vă ca Domnul să scoată, știți cum se zice, da? Un alt program, în vizită la noi, în mod special pentru cei cu pedepse foarte mari. Dumnezeu ne-a ajutat să găsim înțelegere și pentru cei care participă la programele noastre, odată pe trimestru, îi scoatem din penitenciar și aducem la noi, adică în bisericele noastre. Să vadă și ei o altă atmosferă într-o biserică. Să audă și ei un mesaj biblic, să audă și ei cântări frumoase care se cântă în bisericile noastre, iar după aceasta, împreună cu familiile lor care vin la ocazia aceasta, stau la masă împreună. Gândiți-vă, fraților, sunt biserici și vă dau exemplu ultimei experiențe pe care am avut-o în comunitatea Dumbrăveni, județul Vrancea. Sunt cam atâția membri în biserica aceea. La o astfel de întâlnire au fost peste 45 de participanți din afara bisericii la această întâlnire. Deținuți, copii, părinți și cadrele penitenciarelor care atunci când intră în bisericile noastre rămân uimiți. Mi-aduc aminte, eram la Matca și unul dintre directorii care a participat la o astfel de ocazie s-a așezat lângă mine și mi-a zis: Domnul Enea, știți că eu sunt deschis cu dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că mă așteptam să fie aici 5-10-15 oameni într-o bisericuță mică, dar când am văzut biserica din Matca, ca și biserica de dumneavoastră, plină, e ceva extraordinar, ceva extraordinar. Dezlipește eticheta. E un alt proiect pe care îl desfășurăm în parteneriat cu penitenciarele. Luăm deținuți pe care îi pregătim să ia o tensiune arterială, să ia o glicemie, să ia un colesterol, sigur că avem și cadre medicale specializate pentru așa ceva, și organizăm puncte de prim ajutor în orașe. Și când oamenii care vin și iau tensiunea și le spune cineva: știi cineva la tensiunea? Cine? Un deținut. Un deținut? Da, uite ce față zâmbitoare are, uite ce liniștite, eu mă așteptam să fie altfel. Dezlipim eticheta de pe oamenii aceștia, pentru că oamenii aceștia mâine sau poimâine vor reveni în societate și n-au nevoie de o etichetă negativă, au nevoie de o etichetă pozitivă, iar Dumnezeu prin noi îi ajută ca să poată să dezlipească această etichetă din viața lor. Nu în ultimul rând, ajutorarea familiilor deținuților. Câți dintre dumneavoastră n-are ce să mănânce la prânz astăzi când merge acasă? Știți că sunt familii care n-au ce mânca astăzi? Și nu doar familii de ale deținuților. Familii care n-au ce să mănânce. Nu pot să uit, fraților, eram undeva lângă Vadul Moldovei, într-o vizită, o mamă, soțul închis de 5 ani, 3 copii acasă, fetița cea mare de 6 ani, să zic, nu mă pricep prea bine să aproximez vârstele, alerga prin curte cu un cartof mare, curățat, din care mânca, crud. Iar sub un copăcel, mama avea încă 3 cartofi pe care îi curățea, alături de copilașii ei, ca să le pregătească ceva mâncare. Am luat din portbagaj ce am pregătit pentru ei și am oferit câte o banană fiecărui copil. Și fetița aceasta de 7 ani a mâncat banana, am păturit cojile frumos, a dus la mama și a zis: mamă, mâine să ne cumperi cartofi de ăștia lungi, că sunt mai buni. Dacă nu mă credeți, vă provoc pentru că am unde să vă duc să vedeți astfel de cazuri. Dumnezeu ne oferă soluții și prin voluntarii dispuși să facă lucrul acesta oferim ajutor familiilor deținuților și avem aceste trei proiecte la nivel național, încercăm să le implementăm la nivel național. Eu și toată casa mea e axat doar pe familia deținuților, adoptă un minor, probabil că ați auzit de proiectul acesta, da, la școala de sabat, adopți un minor care este închis la Târgu Ocna sau la Tichilești sau la Craiova. Și cel de-al doilea proiect este alege ce vrei să fii, ce vrei să fii în viitor, da? Porțile penitenciarului se vor deschide, vei ieși afară în libertate, alegi să fii liber sau alegi să te întorci înapoi. Sunt trei proiecte de suflet pe care încercăm să le implementăm și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea succes pe mai departe, da? Copiii n-au nicio vină pentru faptul că tata sau mama este după gratii, n-au nicio vină. Și cea mai mare nevoie a copiilor, care credeți că este? Poate dincolo de hrană, dincolo de o haină pe care o au sau nu o au, cea mai mare nevoie este de educație. Și sunt copii care n-au posibilitatea să-și plătească taxele sau contravaloarea transportului să meargă la un liceu sau la o școală. Și Dumnezeu încă ne ajută ca să fim de folos acestor copilași. Nu, în ultimul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca să venim în întâmpinarea familiilor care pur și simplu rămân fără case, dorm în niște condiții sau, mai bine zis, în lipsa unor condiții. Am aici exemplu unui tânăr care a fost accidentat de un tir. De 3 ani de zile îl ducem periodic la Iași la spital. Acum 2 săptămâni a avut ultima intervenție chirurgicală. Ne rugăm la Dumnezeu să fie o experiență reușită, măcar de data aceasta. Mama acestei fetițe a fost cea mai mare consumatoare de alcool din localitatea ei. De la vârsta de 6 ani și până acum am susținut-o și încă o susținem, sau Dumnezeu o susține prin noi, ca să poată să facă față provocărilor vieții. Ori de câte ori mă duceam, nu știu dacă în vreo 10 ani de zile, o dată sau de 2 ori am găsit-o trează, în rest doar în stare de ebrietate. Fetița aceasta, probabil, dacă n-ar fi fost voluntarii noștri, oamenii lui Dumnezeu care să o ajute, probabil că ar fi ajuns ca mama ei. Astăzi însă e o mamă responsabilă, poartă de grijă copilașilor, deși se luptă cu problemele pe care le are din mai multe domenii și medicale și sociale, dar a ales să-și vadă mai departe de treaba ei. Și am aici 3 exemple de tineri pe care Dumnezeu ne-a ajutat să putem să-i ajutăm. Andreea, sunt surori din aceeași familie, când le-am găsit acasă, tatăl era închis la Botoșani, când le-am găsit acasă, n-aveau nicio speranță de a-și continua studiile. Dumnezeu a fost atât de bun încât le-am ajutat pe amândouă. Mădălina și-a dorit să lucreze în domeniul sănătății și vreau să vă întreb, credeți că și-a împlinit visul acesta? Da, este în Italia acum, este asistentă medicală. N-am avut credință că Dumnezeu ne va ajuta să-i plătim și contravaloarea studiilor la facultate, dar acum își continuă studiile în Italia, vrea să ajungă medic. Iar Andreea, visul ei de la 6 ani, ca și Mihaela, fetița cealaltă, și-a dorit să ajungă informatician. Credeți că și-a văzut visul împlinit? Acum este informatician, a terminat facultatea de informatică și lucrul cel mai frumos pe care nu pot să-l uit și nu pot să vi-l spun și dumneavoastră. Sună telefonul, nenea Mihai, când vii la Iași? Zic, mâine sau poimine. Te rog frumos, sună-mă când ajungi în Iași, vreau neapărat să ne întâlnim. Am sunat-o după ce am ieșit de la penitenciar, m-am întâlnit cu ea și scoate din buzunar câteva bancnote de 200 de lei. Și mă uit la ea și zic, Andreea, dar ce să fac cu banii ăștia? Și zice, Dumnezeu m-a ajutat să câștig bani încât să pot să ajut și eu pe alții. Și ce ai făcut cu mine? Ia banii ăștia și du-te la o altă fetiță și ajută-o. Și am zis, Andreea, eu nu-ți iau niciun ban. Dacă tu vrei să ajuți pe cineva, du-te și cumpără ce crezi tu că este cel mai bine pentru o fetiță necăjită. Când ești gata, îmi spui, eu vin și mergem împreună ca să oferi tu cu mâna ta, să trăiești tu bucuria aceasta. Asta am făcut și nu odată. La momentul acesta are 3 copii pe care Andreea îi îngrijește, îi ajută lunar ca să poată să depășească starea cu care se confruntă. Prea puțin voluntar la nivelul țării. Și dacă astăzi Dumnezeu m-a trimis în mijlocul dumneavoastră, este ca să fac un apel ca toți cei care simțiți că puteți să faceți ceva pentru oamenii aceștia, nu doar pentru cei de după gratii, ci și pentru alții, să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru început aș vrea să citesc 2 versete cu rugămintea ca dumneavoastră să-mi spuneți care este, ca în matematică, numitorul comun al acestor 2 versete. Da? Primul se găsește în Ieremia, capitolul 5, și dați-mi voie, vă rog, să actualizez mesajul acesta. Spune cuvântul Domnului așa, cutreierați ulițele Bacăului, Timișoarei, Iașului, Oradea, Clujului, cutreierați ulițele. Uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om. Și cel de-al doilea verset, care se găsește în cartea lui Ezechiel, spune așa: caut printre ei un om, dar nu găsesc niciunul. Ce au în comun aceste două versete? Căutarea lui Dumnezeu pentru un om. Un om? Dar ce poți să faci, Doamne, cu un om? Eu înțeleg, cu armată întreagă, cu echipă întreagă, cu zeci sute de voluntari. Un om? Ce poți să faci cu un om? Dacă privim în istoria omenirii, vom descoperi faptul că printr-un om Dumnezeu a răsturnat, dacă vreți, lucrurile care mergeau într-un anumit sens. Vă aduceți aminte de Mahatma Gandhi în India? Un om care și-a pus pe suflet să facă o schimbare, un om săturat, da, de luptele acestea care existau în India, erau sub ocupație engleză, dar și-a pus în gând să lupte într-un mod non-violent, ci într-un mod pașnic. Și în ciuda faptului că a avut probleme, a avut necazuri, în ciuda faptului că a executat peste 5 ani de temniță, Gandhi și-a văzut, dacă vreți, visul împlinit. A fost propus pentru premiul Nobel, nu l-a primit, dar visul lui a fost împlinit. Vă aduceți aminte de Nelson Mandela? Africa de Sud, apartheidul. Oamenii de culoare n-aveau nicio valoare, oamenii de culoare n-aveau acces la învățământ, n-aveau acces la sănătate, n-aveau acces la nimic, la nimic. Iar omul acesta și-a pus în plan, s-a hotărât să facă o schimbare și, inspirat de Mandela și de alții, omul acesta a luptat la fel, non-violent. Și într-un final și-a văzut visul împlinit. În 1964, la numai 46 de ani, pentru țelul lui, pentru visul lui, pentru lupta lui, omul acesta a fost condamnat pe viață, pe viață. Numai că Dumnezeu răstoarnă planurile oamenilor și îl scoate din penitenciar, ajungând un simbol național și internațional al luptei contra apartheidului. A primit premiul Nobel. Toți acești oameni au trăit cam în aceeași perioadă, da, diferență de plus minus câțiva ani. În America, vă aduceți aminte de un alt om care a luptat împotriva apartheidului american? Martin Luther King. Și vă aduceți aminte memorabilele cuvinte când în fața la 250 de oameni a spus: I have a dream, eu am un vis. Care era visul acestui om? Să nu mai existe diferențe între unii și alții. Oamenii să poată să trăiască egali, să se înțeleagă între ei, să meargă pe același drum între ei, fără să se uite cumva unul la altul. Și-a văzut împlinit visul omul acesta? Apropo, aș vrea să te întreb, indiferent de că ești copil sau tânăr sau mai în vârstă, tu ai un vis? Care este visul tău? De ce este legat visul tău? E legat de pământul acesta sau e legat de veșnicie? Ce ești dispus să faci, ce ești dispus să sacrifici pentru a-ți vedea visul tău împlinit? Știu că toți avem un vis, dar mai știu că Dumnezeu are și El un vis frumos pentru toți cei care suntem aici și pentru toți cei care în momentele acestea ne privesc. Și Dumnezeu abia așteaptă să-și împlinească visul Lui în dreptul meu și în dreptul tău. Caut un om. Priviți în istoria biblică și veți descoperi oameni prin care un om a schimbat soarta unei națiuni întregi. Vă aduceți aminte? Era tânăr, poate că era și puțin fricos, și în timp ce madianiții, spune cuvântul lui Dumnezeu, că veneau, mergeau, dădeau târcoale și luau din țară tot ce era mai bun, tânărul acesta, ascuns în vie sub un stejar, ce făcea? Crea provizii pentru el și pentru familia lui, ascuns să nu știe nimeni și cumva madianiții să nu poată să ia și aceste puține provizii. Numai că acolo, în locul acesta unde își făcea treaba și și-o făcea bine, este vizitat de Dumnezeu și spune, vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu? Eu am nevoie de tine, eu am nevoie de tine. Însă tânărul acesta s-a lăsat prins în mreaza dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ia și în ciuda faptului că, așa a zis, nu sunt pregătit, sunt cel mai neînsemnat, familia mea e cea mai mică, da? Dumnezeu îl ia și ce face? Eliberează toată națiunea și scapă de sub robie. Da? Priviți mai departe, dacă vreți, la un alt tânăr. Da? Dumnezeu privește la o națiune întreagă a cărei răutate ca pe vremuri ajunsese până la el. Și îl cheamă pe omul acesta, un singur om. N-a trimis o echipă de pastori, n-a trimis o echipă de evangheliști, n-a trimis o armată să cucerească, pentru că Dumnezeu când vrea să te cucerească, nu te cucerește cu forța, ci cu dragostea lui. Și îl cheamă pe Iona și spune, Iona, am nevoie de tine, da? Du-te la Ninive cu mesajul acesta din partea mea. Ce face Iona? Știm ce face, da? Dar nu vreau să zăbovim asupra acesta, ci haideți să zăbovim, dacă vreți puțin, asupra a ceea ce se întâmplă în cetatea Ninive, în poporul acesta, după ce aud chemarea lui Dumnezeu, avertizarea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în Ninive? Toată cetatea, de la împărat și până la cel mai mic om, de la copilul de țâță și până la cel mai în vârstă om, da? Ce au hotărât să facă? Au înțeles că Dumnezeu are har și pentru ei. A înțeles că Dumnezeu stă cu brațele deschise să-i cuprindă în brațele lui și pe ei, chiar dacă era un popor păgân. Vreau să vă întreb, ce s-a întâmplat cu cetatea Ninive puțin timp mai târziu? Unde este Ninive acum? Fraților, ne-am învățat și iertați-mă că am curaj să spun lucrul acesta, dar ne-am învățat să facem un foc mare, să-l aprindem, să ne încălzim la focul acela, da? Într-o localitate, într-o biserică, într-o pușcărie, da? Și după aceea focul acela se stinge, se stinge, se stinge și nimeni nu mai are grijă ca să-l întrețină. Asta s-a întâmplat în Ninive. Asta s-a întâmplat. Și atât de rău îmi pare, pentru că nu găsesc nicăieri scris în Cartea Sfântă sau în cronicele istorice că poporul Israel, văzând minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în Ninive, să fi făcut un consiliu acolo și să zică, frate Cosmin, începând de mâine găsești 5 oameni în biserica asta, cât suntem aici? Da? 5 oameni din biserica asta sau 6 oameni și în fiecare zi câte unul să meargă să întrețină focul în Ninive. Uite, oamenii ăștia au acceptat mesajul lui Dumnezeu, ei vor să fie câștigați, vor să fie mântuiți, e nevoie de cineva să stea acolo. Ați găsit scris că s-a întâmplat așa ceva? Până și Iona, care a văzut minunea cu ochii lui, ce face? Se supără pe Dumnezeu. Vrea să moară. De ce? Pentru că Dumnezeu este bun. Dar lucrul cel mai frumos este că atunci când Dumnezeu are nevoie să producă o schimbare, o transformare în viața unuia sau în viața unei națiuni, Dumnezeu nu cheamă cu arcanul ca la armată, da? Ci Dumnezeu cheamă un om. Printr-un om, Dumnezeu poate să schimbe soarta unei națiuni. Atunci, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, da? Nu găsesc niciunul. Dumnezeu n-a găsit niciun om atunci. Trec ani, sutele de ani și Dumnezeu caută, caută, caută și rare ori găsește câte un om prin care să poată să-și facă lucrarea lui. Și ajungem în timpul Noului Testament, când Dumnezeu vede că niciun om nu este dispus să stea lângă el și să facă ceea ce Dumnezeu vrea să facă. A trimis pe omul, Iisus Hristos, care a venit pe pământul acesta și care ne-a fost exemplu, ne-a fost model a ceea ce înseamnă să trăiești, să asculți, să iubești și să fii de folos semenilor tăi. Caut un om. Aș vrea să vă întreb, e posibil ca și astăzi Dumnezeu să mai caute un om? E posibil ca și astăzi Dumnezeu să aibă nevoie de un om? Poate că ești tentat să spui și tu astăzi, așa cum a spus Moise, Doamne, da, e frumoasă chemarea ta, dar știi ceva? Nu sunt pregătit, eu nu sunt bun. Da, l-au păscut oile aici, da. Dar până nici vorbirea n-am. Credeți că Dumnezeu are nevoie neapărat de predicatori, de oameni din aceștia foarte buni, talentați la vorbă? Are nevoie și de ăștia. Dar nu doar de ei. Poate ești tentat să spui și tu, ca Gedeon, Doamne, știi, eu sunt cel mai mic, familia mea e cea mai mică, nu mă pricep, lasă-mă să bat grâu aici și adă-mi tone de grâu că eu le bat, Doamne, dar nu mă trimite să fac lucrul ăsta, că nu știu. Dumnezeu când te cheamă, îți dă știință, te împuternicește, te întărește, pentru că El nu te cheamă doar așa să te cheme. Și vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră v-ați născut nu în familii de adventiști, ci în familii din alte biserici, da? Suntem suficienți. Vreau să vă întreb, n-aștept un răspuns de la dumneavoastră, pentru ce credeți că va chema Dumnezeu în biserica aceasta? Nu spuneți mie, dați-vă dumneavoastră un răspuns. Mai caută Dumnezeu și astăzi oameni? Un om? Da, caută. Dumnezeu încă și astăzi caută un om dispus să stea lângă un sărman acolo care își plânge de milă. Dumnezeu și astăzi caută un om care este dispus să scoată batista din buzunarul lui și să șteargă o lacrimă de pe obrazul celui care plânge. Dumnezeu și astăzi caută un om dispus să rupă din timpul lui și să meargă la spital, să se așeze lângă bolnavul acela sau lângă muribundul acela și să, poate că nu poate să spună multe cuvinte, dar măcar să-l mângâie și să-l strângă în brațe, pentru că face foarte mult. Dumnezeu și astăzi caută oameni dispuși să scoată din buzunarul său și să ofere familiilor, copiilor necăjiți câte ceva din binecuvântare pe care Dumnezeu o oferă. Dumnezeu caută și astăzi un om dispus să rupă din timpul lui și să meargă după gratii și să învețe pe oameni cât de bun este Dumnezeu, pentru că noi, fraților, avem experiența aceasta. Nu cred că este cineva dintre noi care să spună, eu nu știu nimic despre Dumnezeu, eu nu știu dacă Dumnezeu e bun. Da? Poate să spună cineva lucrul acesta? Dar sunt alții în jurul nostru care n-au experiența aceasta pe care noi am trăit-o și au nevoie ca eu sau tu să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de noi. Dragii mei, dacă Martin Luther King și dacă Nelson Mandela au primit premiul Nobel pentru pace, vreau să te asigur că Dumnezeu are un premiu mult mai frumos decât premiul Nobel. Haideți să prețuim premiul acesta pe care Dumnezeu ni-l oferă de pe acum, da? Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Ce te faci cu cei de după gratii sau ceilalți din alte zone care nu-l cunosc pe Dumnezeu? Au și ei nevoie de viața veșnică? Cu siguranță că au. Cine? Cine este dispus astăzi să prezinte viața veșnică acelor oameni? Și aș vrea să închei cu experiența frumoasă a altui tânăr, dacă vreți, da? A mers să se închine. Așa cum am făcut noi astăzi aici, de bună voie și nesiliți de nimeni. Și în momentul acesta, când era în templul lui Dumnezeu, are o descoperire extraordinară. Și tânărul Isaia îl vede pe Dumnezeu. Și când are experiența aceasta personală a întâlnirii cu Dumnezeu, vă aduceți aminte care au fost cuvintele lui Isaia? Vai de mine! Vai de mine! Vai de mine! Dar Dumnezeu care cunoștea inima lui Isaia, Dumnezeu care cunoștea viitorul lui Isaia, Dumnezeu care știa ce poate să facă prin acest singur om, ce face? Trimite câțiva serafimi, îl curățește și apoi Dumnezeu pune o întrebare. Care a fost întrebarea? Cine va merge pentru noi? Iar tânărul acesta care a avut experiența întâlnirii personale cu Dumnezeu în templu, tânărul acesta care a avut experiența intervenție lui Dumnezeu în viața lui. Tânărul acesta, când aude această întrebare, da, caut un om. Care e omul dispus să meargă pentru noi? Isaia nu poate să spună altceva decât, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Ce-ar fi dacă vrei să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am înțeles încă o dată chemarea și așteptarea ta. Sunt dispus, Doamne, în ciuda faptului că nu sunt pregătit, că nu am, că nu pot, că nu știu, că n-am mai făcut nimic de genul acesta, dar pentru că am înțeles că Tu poți să faci ceva cu viața mea, Doamne, mă pun la dispoziția Ta.